Добрий день, чергова зустріч, чергові проблеми з національної історії, які, мені здається, варто обговорити. Попереднє наше заняття було присвячено таким процесам, пов'язаним із національним відродженням, яке розпочинається в Україні наприкінці 18-го, на початку 19-го століття. Одночасно з цим розглядався процес проникнення в Україну комплексу актуальних на той момент ідей, пов'язаних із створенням більш демократичного ладу, створенням представницьких органів і навіть республіканських, з ліквідацією кріпацтва як головного гальма для розвитку. От таке от уявлення таке все більше і більше вкладається в українське суспільство як частину загальноросійського тодішнього, загальноімперського. І плюс говорили про початок формування національної ідеології. І процесу, на цьому етапі ми говоримо, звичайно, не про політичний національний рух, а про культурно-просвітницький переважно, навіть культурно-етнографічний. Тобто з'являється у окремих представників, перш за все, різночинної інтелігенції, стає важливим для людини її уявлення про себе як представника певного народу, в нашому випадку українського народу. Відповідно, зростає зацікавлення до фольклору, до якихось традицій, до мови, до історії, важливих індикаторів того, що існує народ, а не якийсь там. В нашому випадку досить популярними у той період були ідеї, що українці – це або спотворені російським впливом поляки, або спотворені польським впливом росіяни, русини. Фокусування на етнографічних проблемах, питаннях, пов'язаних із розвитком мови та історії – це була, власне, спроба довести, що ні, це не спотвореним зовнішніми впливами представник іншого етносу, а саме українці як окремий народ, окрема етнічна єдність і так далі. На фоні як внутрішньоросійських, імперських тенденцій розвитку, так і загальноєвропейських, досить скоро в Україні починає формуватися, політичний національний рух. І його формування, принаймні в Наддніпрянській Україні, воно відбувалося паралельно культурно-етнографічному. Воно пов'язано із першою українською таємною організацією, яка, до речі, не ставила перед собою завдань насильницького повалення існуючого ладу, але дискус про це все ж таки вівся. Це було Кирило-Мефодіївське товариство. Перш ніж розглядати безпосередню діяльність цього товариства, вона була достатньо короткочасною, все ж таки варто звернути увагу на загальні тенденції розвитку загальноєвропейського, російського національного відродження, і розвиток українського в цьому контексті. Що ж стало причиною політизації цього руху? На наш погляд, впливав цілий комплекс міжнародних і внутрішньополітичних причин, які тоді були у Російської імперії. Більшість істориків схиляються все ж таки до того, що початок 19 століття, культурно-етнографічний етап, і я про це говорив. Він характерний не тільки для окремих підкорених народів, зокрема українського, ну, це була така загально, ну, принаймні, європейська тенденція. Да? Ми зустрічаємо тенденцію до збільшення інтересу до фольклору, мови і так далі у інших народів, у народів, які або мали державність, або підходили до власної державності. Ну, навіть от я читав таку думку, що, ну, власне, збирання казок, німецьких казок, які здійснили брати Грим, да, і усі дітки, ну, в принципі, знають героїв цих казок. Це також, наприклад, була частина національного відродження. От вони шукали саме, ну, вивчали казки як частину, значну частину етнографічного матеріалу ці брати Грим. Ну і врешті-решт от це призвело до того, що ми знаємо. В якийсь момент культурно-етнографічний і просвітницький етап національного відродження все ж таки починає переростати у політичний етап. І політичний етап, ну, вже був пов'язаний більше з народами, які вже, можливо, цінували власну національну ідентичність, але знаходилися під владою іноземних етносів та держав. Ну от, зокрема, не буду точно вказувати роки, але це, здається, 20-ті роки 19-го століття. Поштовхом для розвитку політичного процесу всередині національного відродження, мабуть, ну, головним поштовхом було грецьке повстання проти турецького панування, яке сколихнуло суспільство Європи. От християнське населення православної Греції, яке боролося за свою незалежність, ну, принаймні, йому співчували суспільство провідних країн, зокрема і Англії. Ну, от ключовим, да, героєм цієї історії, без сумніву, є англійський поет Лорд Байрон, який, надихнувшись подіями у Греції, прибув туди, щоб захищати грецьку незалежність, і там, здається, і помер. Ну, а враховуючи вплив культурницький, літературний і навіть побутовий вплив Байрона, да, образу Байрона на людей, які мали претензії називатися культурними діячами, в тому числі і в Україні, був величезний. Ну, навіть якщо ви подивитеся там, ну, от, портрети цієї плеяди українських культурницьких діячів 20-30-х років 19-го століття, можна побачити, що, от, ну, зокрема, молодий Шевченко, його друг Штернберг, да, Роман Сошенко також, да, які саме у цей період відбувається їх, ну, скажімо так, становлення, їх, ну, свідомості політичної, суспільної свідомості. Навіть от візуально вони схожі, ну, на Байрона. Ну, Байрон, звичайно, це аристократ англійський, це порода, це дуже-дуже красивий чоловік. А ось вони намагаються наслідувати його, роблять байронічні зачіски, намагаються наслідувати способи його поведінки, такі трошки, ну, віддалене, зверхнє ставлення до усього, в тому числі й до власних проблем. Ну, мабуть, цей поступок, да, Байрона, да, його участь у грецькій революції, ну, воно сколихнуло суспільну свідомість людей, які хотіли бути на нього схожими. Ну і поруч з цим, да, от, національне питання розвивається, да, і політизується у інших країнах. От наступним національним повстанням, можна сказати, цього періоду, це, здається, 1833 рік, це боротьба за незалежність Бельгії, яка за підтримки Англії, власне, добилася виходу із складу, от, Нідерландського королівства. і щось такого. Ну, одночасно, ми знаємо, да, що от політично перші прояви, ну, або перші впровадження, да, спроби впровадження концепції національних держав у цей період, вони реалізовувалися в період наполеонівських війн. От, відповідно, от така тяга народів до, потяг народів до створення національних держав і, відповідно, виходу із складу імперій великих, домінування яких, власне, і визначало міжнародні відносини, визначало міжнародний порядок того періоду, ну, обумовило те, що от саме ці імперії, які, власне, перемогли Наполеона, врешті-решт, англійська, російська, австрійська, пруська, да, вони створили у 1815 році Віденський міжнародний порядок, де оцей потяг до національної волі був проголошеним, ну, якимось страшним гріхом, бо в цих їх розрахунках, в процесі формування нового Віденського міжнародного порядку було багато такої риторики навколо церковної, навколо релігійної, що, власне, от революціонери, в тому числі і націоналісти, вони порушують встановлений Богом порядок. Ну і, відповідно, от був сформований Священний Союз, також відсилання, да, до цієї риторики у його назві простежується, який мав забезпечувати подальше існування великих держав, ну і міжнародну боротьбу проти оцих от революцій, як демократичних, буржуазних, так, власне, і національних. Ну, з часом ми бачимо, що вже через кілька десятків років, власне, окремі країни, от Англія, користуючись переважно прагматичними своїми завданнями на міжнародній арені, вона вже от активно підтримувала бельгійське повстання, тим самим фактично порушуючи взяти на себе священні зобов'язання. З іншого боку, адептом існуючої от Віденського міжнародного порядку, в тому ключі, про який ми говоримо, виступив цар Микола І. Саме він вважав, що на нього покладена така місія боротьби проти будь-яких революцій. І вперше от про підтримку активну такої політики поруч із Бельгією Микола І заявив під час Єгипетського повстання, здається, 1832 року, проти панування Османської Туреччини на чолі з місцевим еміром Мухаммедом Алі. Саме от деякий час Росія в цьому конфлікті намагалася все ж таки діяти з позиції того, що вона є головним гарантом Священного Союзу. Відповідно, вона має докласти усіх зусиль, щоб зберегти історично встановлений в Середземноморському регіоні міжнародний порядок, заснований на домінуванні Туреччини. Звичайно, що тут було багато і прагматизму. От великі держави, в тому числі і Росія, дуже скоро увійшли в усмак, вони почали оцінювати національні рухи і їх боротьбу за незалежність з точки зору прагматичних інтересів. Тим не менш, от Микола ІІ, принаймні його риторика, да, оцей період, вона була спрямована саме проти національних революцій, як одної з головних загроз існуючому священному міжнародному порядку. Говорячи про це, Микола Перший, проблема, для нього ця проблема була дуже і дуже актуальна, для його імперії. Як ми говорили, що прихід його до влади був пов'язаний з першою політичною, ну, спробою першої політичної революції, це повстання декабристів. І буквально через 5 років після повстання декабристів Миколі І прийшлося вирішувати вже загрозу, да, для нього, да, з боку вже повноцінної національної революції. Мова йде про польське повстання 1830 року. От поляки, ну, як ми говорили неодноразово, да, вони дуже і дуже принизливо, ну, з почуттям великого приниження, власне, сприймали події кінця 18-го, початку 19-го сторіччя, коли їх держава стала предметом торгу в період розділів Річі Посполитої. Власне, в цей період і зароджується перше національне повстання під керівництвом Тадеуша Костюшка. Потім вони, ну, їх, вони пов'язували свої надії з відродженням держави у період наполеонівських війн, і їх от підстігнуло оце герцогство Варшавське на фанатичну відданість Наполеону, його ідеям. Вони активно брали участь у війні проти Росії. Але от війна ця завершилась перемогою великих держав, попри усе. І в цій ситуації частина польського естеблішменту національного виїхала у Францію, мігрувала. А частина шукала, ну, якихось можливостей для такого щасливого випадку для організації нового антиросійського або іншого, да, бо повстання анти, оскільки польські землі, наголошую, входили у склад трьох держав. Ну і от після закінчення війн з Наполеоном більшу частину польських територій підібрала Росія. Уряд Олександра І, ну, в принципі, усвідомлював цю проблему. І він намагався досягти, ну, скажімо так, легалізації своєї влади в очах поляків шляхом надання от Польщі величезних, ну, таких автономних привілеїв, які не мали інші держави. Зокрема, було створено, як воно там називалося, царство Варшавське, яке мало право навіть на власну армію, на величезні автономні повноваження. Єдине, ну, що воно формально підпорядковувалося Романівській династії. Ну, здається, один з братів Миколи І був, ну, проголошеним, ну, я не знаю, правителем царства польського. Ну і відповідно там розташовувалися якісь гвардійські російські війська. Ну і от, зокрема, у цих окупаційних військах служив і от пан Енгельгард, от знаменитий тим, що він був хазяїном молодого кріпака, талановитого Тараса Григоровича Шевченка. Здається, от, ну, от, як ми знаємо, Шевченко народився у 1814 році у селі Кирилівка. Ну, проявив досить рано свої художні таланти. Ну, принаймні, пан їх помітив і його почали виховувати, віддавати на, ну, навчання різним місцевим кустарним, скажімо, майстрам художньої справи. Чомусь він там навчився. В принципі, от до 15 років він перебував у рідному селі, закохався, до речі. Її звали Оксана, а він її називав Біатріче. Ну, вплив італійської культури, художніх жанрів, їх, їй притаманних, він був дуже-дуже серйозний, навіть у селі Кирилівка. Але йому довелося кинути не по своїй волі свою Біатріче, навіть, здається, не поцілувавши її жодного разу, бо пан забрав його із собою в якості козачка. Спочатку у місто Вільно, колишню столицю Великого князівства Литовського, де був власний університет, де от під час того, як Шевченко разом із Енгельгардами жив у Вільно, він мав можливість відвідувати уроки майстрів художньої справи, зокрема, от такого відомого італійського художника тієї пори Лампі. Він був дуже модний і популярний, мабуть, в нього малювала свій портрет Софія Енгельгард, це дружина нашого пана. До речі, Софія, здається, виділяла Шевченка, дозволяла йому бути присутнім при репетиційних уроках для її дітей. Власне, можливо, так Шевченко і засвоїв польську мову, прочитав в оригіналі поетичну душу польського народу Адама Міцкевича. Його творчість була популярна серед російських аристократів, навіть попри те, що Міцкевич все ж таки закликав до якихось, умовно кажучи, речей, пов'язаних із відродженням польської держави. І одночасно Шевченко брав уроки у Лампі. Мабуть, спочатку він виконував роль такого доглядача при своїй панні, бо Енгельгард, кажуть, був дуже і дуже ревнивий. А Софія не те, що давала йому приводи, але була жінкою, схильною до різних, світського, скажімо, життя, серед характерних рис якого є такі от, різні легкі флірти, скажімо так, а про Лампі, до якого вона ходила малювати свій портрет, ходили різні чутки, в тому числі, що він начебто своїх клієнток зобов'язує роздягатися догана, щоб, такі в нього начебто метода, да, він малював голих жінок, а потім вже їх начебто, вже працюючи над подальшому над портретом, він їх вже одягав у одежі. Можливо, в такій ролі доводилося зустрічати таку версію, а можливо, тут нічого такого не було, але от Шевченко брав уроки у Лампі, тут вже засвоїв якісь елементи художньої творчості, характерної для загальноєвропейської тенденції тодішнього художнього мистецького життя. А потім разом із паном Енгельгардом, він був у Вільно не випадково, він, власне, довго і нудно він служив до місця дислокації свого полку у місто Варшава. І от разом із ним у 1830 році молодий Шевченко прибуває до Варшави. Варшава, як і інші міста, в тому числі Вільно, гуділи вже повстанням, вже формувалася ідея національного і незалежності у формі відродженої Річі Посполитої. У польських таємних національних товариствах відроджується антураж, характерний, я не знаю, для тевтонських лицарів, для старої литовської та польської шляхти. І врешті-решт, наприкінці 30-го року, здається, у листопаді 1830 року, це повстання вибухає. Ті гарнізони, які були у Варшаві, зокрема, їм не вдалося владнати ситуацію. Більшість офіцерів, представників російської влади, в тому числі і Енгельгард, вони втекли. Енгельгард втік до Санкт-Петербургу. Оці російські представники, вони, власне, втекли, покидавши на призволяще усю свою кріпацьку обслугу. У охопленій повстанням в Варшаві залишається і юний Тарас Шевченка. Благо, в нього тут було нове кохання, нова дівчина. Але все одно. І поляки досить лояльно поставилися до таких представників, до таких кріпаків. Вони просто їх відправили геть, навіть видавши якісь свої гроші, які вони вже встигли надрукувати під час повстання. Повстання розгорталося, охоплювало приблизно кордони колишньої Річі Посполитої. Це не просто був бунт, це фактично полякам вдавалося завжди перетворити бунт на війну. У них було військо, воно діяло відповідно до регламенту, дисципліни, там була своя ієрархія, характерна для військ незалежної та сильної держави. Росія також у свою чергу підтягнула до охопленої бунтом Варшави війська під керівництвом, вихідця з Малоросії генерала Паскевича. У листопаді 30-го року вже обложила Варшаву з усіх сторін. Виходячи з Варшави, Тарас Шевченко стикнувся з загонами Паскевича, як з'ясувалося, для таких, як він, був особливий порядок. Багато кріпаків, кинутих на призволяще. Знаєте, як пише, здається, такий дослідник творчості Шевченка, його бібліограф, діаспорянський Зайцев, вони виходили з Варшави, одягнуті у панську одежу. Тобто, що зробили колишні кріпаки першої справи? Вони кинулися по шафах, де пани їхні залишили свої наряди. Вдягалися відповідно, хто у генеральський кітель, то у якісь сукню придворної дами. Оці всі люди у красивих, дорогих одежах виходили з Варшави грязью, багнюкою листопадової. Їх усіх збирали в загони, опрашували, і після цього, виділивши певну кількість військових, які супроводжували такі каравани, відправляли на місця, де були їхні пани. Іншого способу не було. Шевченка супроводжували до Петербургу. Здається, два солдати російської армії. Поки він йшов до Петербургу, в нього постійно відірвалася подошва на чоботі, і він постійно підв'язував цей чобіт мотузкою, чим викликав незадоволення та роздратування своїх конвоїрів. Шевченко прибув нарешті к пану Енгельгарду, де той його знов прийняв і відправив на цей раз у підмайстри до такого майстра художнього, реставратора, якого було прізвище Ширяєв. І Ширяєв змушував Шевченка працювати над реставрацією Великого імператорського театру. Там, власне, Шевченка і проводив більшу частину свого часу. Невеликі ранішні там вільні часи він проводив у літньому саду Санкт-Петербургу, де стояли статуї. Статуї античних богів, де він їх малював. Тобто він повністю був націлений на цю художню роботу. Там його і помітив студент художньої Петербурзької академії, виходець з Малоросії Роман Сошенко, з яким у майбутньому у Шевченка будуть дружні та добрі відносини. Не завжди, бо вони були молодими хлопцями, власне, врешті-решт їх почуття дружби буде на деякий час розбите, оскільки обидва покохали дівчину. Шевченко навіть зобразив її в одній із своїх ранішніх робіт у стилі ню, скажімо так. Вона, це була дочка хозяйки, господині, у якій обидва знімали кімнати. Ну і ось вони почубилися із-за дівчини. Але в той період ну, нічого не вказувало на цей конфлікт. Ну і далі відомо, що Сошенко звернув увагу на ескізи малюнки Шевченка. Він почав вводити Шевченка у коло на той момент впливових діячів художнього мистецтва. Усім показував роботи, роботи оцінювалися високо. Ну, піком, я вже й не пам'ятаю точно рік, але в якийсь от момент, коли ну, Сошенко саме привів юного, ну, переважно тоді художника, да, у майстерню такого великого майстра, здається, Кирил Брюлов, да, от, всесвітньо на той момент відомий майстер живопису. Його робота була високо оцінена в Італії, «Загибель Помпеї», і він, власне, щойно повернувся із такого турне. Спочатку в Італії, потім от на обратному шляху він, ну, скажімо, був зустрінутий із тріумфом та овацією в Москві та Петербургі. І от же Брюлов повернувся. Разом із Сошенко Шевченко зайшов до його майстерні, ну і автор дуже високо оцінив метр його роботи, ну і почав цю компанію з суспільної підтримки ідеї звільнення, викупу Шевченка із кріпацтва. Ну, до цієї програми, да, до цього проєкту приєднався і достатньо впливова тоді людина, от, наставник цесаревича Олександра, от, Жуковський, такий суспільний і культурний діяч Росії. Він мав кілька розмов із Енгельгардом, після яких виходив дуже і дуже роздратований, бо Енгельгард, можливо, з власних причин, а можливо, з того, що оцінив, ну, що його от власність, да, вона різко виросла у ціні, він запросив величезні кошти за Шевченка, 3200 карбованців тодішні, тоді жоден кріпак стільки не коштував. Ну і врешті-решт прийшлося залучати навіть представників царствуючої фамілії, здається, дружину Миколи І, організовувати, ну от, Брюлов намалював портрет Жуковського, цей портрет виставили на лотерею, і, ну, і там кошти від цієї лотереї, ну, в принципі, були зібрані. Здається, найбільше у цю справу вклала саме дружина, дружина Миколи І, ну, цариця виходить, імператриця.